wadmaasanta hay walaalka maalintii shalay oo talaada ahayd waxaa booqasho lama filaana dalka suudaan ku tagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ninka lagu magacaabo Abay Axmed halkaas oo uu kula kulmay madaxa golaha militariga suudaan Cabdul Fitaax Al Burhaan Abay Axmed wuxuu ka degay magaalada Port Sudan taas oo ah xarunta kumeel gaarka ah ee uu ku shaqeeyo maamulka militariga maadaama magaalada caasimadda El Khartoum ay tahay magaalo isku beddeshay goob dagaal oo ay ku loolamayaan militariga iyo kooxda RSF ملفك الحريرة لولنك كسعودة سودان أيا دبعاً أه وحاقو وين أي كوضا هدلين رجل وزارها إثوبيا أبي أحمد إيو ماذا حاقو لها ملتريقة عبد الفتاح البرهان ما داما لبضا دينا أي مدين يسو مصالح الحريرة أريمها أمنيقة جغرافية دا سياسة دا يأريمك لأ سيدوك لأ وحاجراء قضايات لبضا دل أي اسكو هيان أو أيكوك الأركتي دوينيهين وحاناقو مهمسن مشروع بي حيران كأن نهضة أي دولة إثيوبيا كالستي وبيقى النيل كاسو دلالك السودان يمسر بأي هوري أشيغان إني كسوهر جيدان هاليسنا أوكويا هاي بتقبك عنتا أي لبضا دل booqashada Abay Axmed oo shalay ku tagay dalka Suudaan waxaa lagu micneeyay inay muujinayso isbeddel weyn oo ku yimid mowqifka dawladda Ethiopia ee la xiriira dagaalka Suudaan ee soconaya sanad iyo bar dadka wax falanqeeya ayaana tilmaamaya in isbeddelkan ay sabab u yihiin arrimo isbiirsaday oo igu weyn yihiin ilaa shan qodob ugu horeyn dawladda Ethiopia waxay ka mid ahayd dalalka sida tooska ah ugu lugta lahaa xaaladda Suudaan wixii ka dambeeyay afgembigii talada looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaas Cumar Xasan Al-Bashir sanadkii 2019ka waxaan la soconaa in Abay Axmed oo xilligaasi isu muujinayay inuu yahay nabadoon siyaasadeed oo wax ka gala xallinta khilaafaadka gobolka uu marti geliyay oo garwadeen ka ahaa silsilado kulamo ah oo dhexmarayay dhinacyada dalka Suudaan saameynta ku lahaa waxaana kulamadaasi ka soo baxay wasiiqadii dastuuriga ahayd ee shirkada ku wada noqdeen siyaasiyiinta aan hubaysanayn iyo hoggaamiyasha militariga waddanka Addis Ababa ayaa xilligaasi ahayd caasimadda ugu badan ee xiriirka dhow la leh saraakiisha talada dalka Suudaan la wareegay iyo xitaa kuwa siyaasiyiinta oo ugu muuqday Cabdullaahi Xamdoog oo markaas ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan markii dambena xilka iska cazilay Abay Axmed ayaa dhexdhexaadintaas uu ka dhex sameeyay dhinacyada Suudaan wuxuu uga gal lahaa inuu ku helo rasiid siyaasadeed oo gobolka iyo caalamkaba ah maadaama mar ay reer galbeed ku siiyeen bilada nabadda walow markii dambe ay eedeen oo ay warbaahintooda iyo siyaasiyiintoodaba u aqoonsadeen Abay Axmed inuu yahay qof dagaal horiye ah oo jecel in wax waliba uu awood ku xalliyo falanqeeyayaashu waxay markaa tilmaamayaan in suuradan uu doonayay inuu sugo Abay Axmed ay meesha ka baxday wixii ka dambeeyay markii kooxda RSF ay dagaalka bilowday kana hortimid militariga waddanka oo Abay Axmed ayaa xilligaasi qaatay go'aanno loo micneyn karay mid uu ku taageerayo dagaal oogi Xamiiti go'doomin gobolka ahna uu ku saarayay xukuumadda ay majaraha u hayaan militariga Suudaan wuxuu markii xilligani doonayaa waliba si gaar ah booqashada uu shalay ku tagay Suudaan kaga gol leeyahay inuu ku soo cishado wax un ka mid ah khasaarihii ka soo gaaray mawaaqifti uu qaatay sanad iyo barkii la soo dhaafay maadaama dhinaca kale uu arkay in militariga Suudaan uu wali yahay jihada rasmiga ah ee maamusha dalka Suudaan marka loo eego aqoonsiga dawladaha ka jira caalamka sababta labaad ee Abay Axmed ku riixday inuu booqasho lama filaan ah ku tago dalka Suudaan lana kulmo saraakiisha militariga Suudaan waxay falanqeeyayaashu ku tilmaamayaan inay tahay tallaabo uu kula tartamayo xukuumadda Al-Qaahira ee hoggaamiyo Cabdul Fitaax Al-Sisi ee Itoobiya isku hayaan mashruuca biyo xireenka annahda waxaan la soconaa maalmo ka hor Al-Qaahira waxay marti gelisay shirweyne isugu yimaadeen dhinacyo kala duwan oo ay qusayso arinta Suudaan kulankaas ayaana dhaliyay hadalhayn iyadoo dhinacyada Suudaan ay tilmaameen inay soo dhaweynayaan oo ay u arkaan inuu horseedi karo wax un xal laga gaaro colaadda dalka Suudaan si ka duwan xukuumadda Ethiopia waxay dhowr jeer marti gelisay kulamo lagu doonayay in lagu wada hadalsiyo dhinacyada isku haya dalka Suudaan laakiin kulamadaasi ma xaqiijin dantii laga lahaa saaxada gobolkana kama dhalin wax saameyn iyo hadalhayn ah marka Abay Axmed wuxuu hadda doonayaa in Sisi uu kula tartamo majaalka siyaasiga ee la xiriira in dhinacyada isku haya Suudaan la isku keeno dabcan labada dhinacna ma ahan mid ay ku doonayaan in calaada lagu soo afjaro oo kaliya ee cid waliba waxay leedahay dana siyaasadeed oo ay ka dhex aragto in la kulunsiyo militariga Suudaan iyo kooxda RSF si maamulka iimaanaya ay uga fushadaan danaha ay leeyihiin sababta saddexaad ee lagu micneyn karo booqashada degdega ah ee Abay Axmed ku tagay dalka Suudaan waa iyadoo dagaalada ka socda dalkaas ay qaarkood u dhow yihiin halka uu ka dhisan yahay biyo xireenka annahda ee dawladda Ethiopia u aragto mashruuc ballaaran oo dhaqaale oo dalka ka dhigi kara mid adeegyo koronto siiya qaar ka mid ah dalalka Afrika dagaalada Suudaan ka socda waxay maalinba maalinta ka dambeysa ku sii fidayaan dhul hor leh furimaha lagu dagaalamayana waxaa ka mid ah deegaano dhaca koonfurta Niilka Buluugga ah oo 40 kilomitir oo keliya u jira halka uu ku yaalo biyo xireenka annahda marka tani waxay cabsi gelinaysaa xukuumadda Ethiopia oo u baqanaysa bi xireenka annahda in si toos ah loo beegsado ama xitaa si aan ku talagal ahayn ugu soo dhacaan duqeymaha iyo madaaficida isla dhacayaan militariga iyo kooxda RSF. Weliba kuma sii jirto oo kooxda RSF waa ciidan u abaabulan qaab maleeshiya ah oo aan lahayn nidaam hoggaamineed oo fadhiya, sidaasi darteed waxaa fudud in maleeshiyaad qamaamaya ay duqeeyaan bi xireenka annahda. Falanqeeyayaashu waxay tilmaamayaan in xitaa ay suuragal tahay in maleeshiyaadka RSF ay kasoo tallaabaan xuduudda ama iyagoo dhaqaale helaya ay fuliyaan ajendayaal ay ka mid yihiin beegsiga bi xireenka annahda oo ay dowladda Ethiopia rumaysan tahay in dhinacyo kala duwan ay ka soo horjeedaan una arkaan mid halis ku ah haba ugu horeysa ee dowladda Masar. Marka Abi Axmed wuxuu doonayaa in saraakiisha militariga Suudaan kala hadlo sidii aanay u dhici lahayn in xaaladda ka taagan deegaanada u dhow xuduudda ay qarxaan oo ay faraha ka sii baxaan, taasoo saameyn karta bi xireenka annahda. Arinta afaraad qaybtana ka ah asbaabaha shanta ah ee falanqeeyaashu ku micneeyeen booqashada Abiy Axmed ee Suudaan waa dagaalada ka socda gobollada Amxaarada iyo Oromada oo ay kooxo hubaysan kaga soo horjeedaan xukunka Abiy Axmed. Deegaanada qaar ee ay degaan Amxaarada, Oromada iyo Canfarta ayaa u dhow xuduudda bari ee Suudaan, waxaana suuragal ah in kooxaha dagaalamaya ay hub iyo taakulo militariba uga timaado dhinaca Suudaan, taasoo faraha ka sii bixin karta dagaalka ka socda Ethiopia. Abiy Axmed wuxuu dareensan yahay in dagaalkii uu la galay kooxda TPLF ee Tigreega waxyaabaha saacidayay Tigreegu ay ka mid ahaayeen taageerada uga imaanaysay meel ka baxsan dalka sida Eritrea oo kale, sidaas darteed wuxuu doonayaa in kooxaha isaga ka soo horjeeday hadda dagaalamaya uu inta awooddiisa ah ka jaro taageero kasta uga iman karta dalka dibaddiisa. Arinta shanaad ee ugu dambeysa waxay tahay Abiy Axmed wuxuu doonayaa in mowqifka Suudaan ee la xiriira heshiiskii badda ee dhexmaray Ethiopia iyo maamulka Somaliland ahaado mid dhexdhexaad ah oo aanu la mid noqon mowqifka dowladaha Eritrea, Djibouti iyo Masar, kuwaasoo sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska Ethiopia lagu siiyay badda Soomaaliya, iyagoo dabcan ka arkaya mucaaradadaas dantooda siyaasadeed ee aan ka ahayn ilaalinta midnimada Soomaaliya. Marka haddii Suudaan ku biirto dowladaha mucaaradsan heshiiskaas, waa cadaadis hor leh oo ku yimid Addis Ababa oo raadinaysa helitaanka dekedo kira ah. Haddii uu sii xoogaysto khilaafka kala dhexeeya Djibouti, dadka qaarna ay tilmaamayaan inay suuragal tahay in Ethiopia ka baxdo heshiiska kirada dekedda ee ay kula jirto nidaamka uu hoggaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle.